Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
I denne podcasten så snakker vi både om de fine og lyse siden av det å være forelder, men vi må også snakke om de tingene som litt vanskelige, mørke, kanskje til og med skamfulle. Mange av dere har ønsket en episode om dette temaet. I dag handler det om spontanabort. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet overlege ved føden på Ulvål sykehus, Torbjørn Brokkesten.
Tusen hjertelig takk.
Du også firebarnsfar. Det så creds.
Ja, til kona mi, tenker du da? Eller, til,
ja, deg også. Du har vel noe med de ungene å gjøre, eller?
Du, jeg har masse med det å gjøre, og det jo et credo til kona mi og familien, men det jo mest av alt bare superhyggelig.
Det, eller?
Ja, jeg synes det. Nå har jeg fått en tenåring I huset, da. Og det så jeg fire jenter. Så det jo liksom et homage til kvinnen. Så min avsluttende karriere skal være min siste bok som heter Mitt liv blant kvinner. Men riktig, det fire barn fra 13 og ned til 5.
Ja, så du har ikke bare kunnskap fordi du har overlege på fødeavdelingen, du også fordi du har dritmange barn, rett og slett. Og nå du her for å snakke om noe som ikke jeg vet noe om egentlig, altså spontanabort.
Ja.
Hva egentlig det?
Ja, det korte, enkle svaret jo når en graviditet går feil. Med andre ord, at det ikke blir noen barn ut av det. Og så det mange lange svar utover videre med det. Men det vanligste jo en mor og en far, eller kanskje til og med en donor I denne moderne verden, som gjør at kvinnen blir gravid. Og så rett og slett så går dette fosteret, embryoet, til grunne. Og det kan jo skje tidlig eller sent, men det vanligste innenfor de første 12 ukene.
Ja, så det når kroppen bestemmer seg for, eller hva grunnen, eller sånn, kroppen bestemmer seg, det folk sier, kroppen bestemmer seg for at ikke det skal bli noe unger likevel.
Det ganske utrolig at man skal smelte sammen to celler som skal bli til et helt menneske. Og I dag har jeg akkurat vært undervist jordmødre på jordmorskolen om fosterutvikling, og man blir jo helt bergtatt av alt som skal skje. Og det klart at I denne prosessen så kan det gå galt. Og det flere grunner til spontanaborter. Den vanligste grunnen som omtrent rundt 50%, mest sannsynlig, det at det genetisk feil. Altså, det ikke noe gærent med mor eller far, men den sædcellen, den eggcellen, når de blandet seg, så ble det noe som ikke kunne vokse opp og bli noe til, og da tar naturen på en måte og rydder opp før man kommer dit at man må føde noe som ikke blir noe ordentlig.
Du, det jo, altså, hva mener du, har man ikke, ikke alle sædceller like, eller sånn, det, jeg skjønner ikke, hva mener du med genetisk feil?
er vi alle litt forskjellige da, ikke sant? Vi er bygd opp litt forskjellige, og stort sett så danner vi perfekte sædceller og eggceller, men veldig ofte så vil det, eller av og til så vil det være noen som ikke helt korrekt, og det kan være bare den sammenblandingen også.
Ja, den sædcellen og eggcellen, ikke ja. De to menneskene som har prøvd å lage barn.
Nei, fordi det veldig ofte, og det noe som vi kommer fort inn på når man snakker om spontanabort, så føler man en viss form for skyld.
Ja.
At kvinnen tenker at jeg har ikke noe bra eggceller, jeg bare har noe sånn dritt som ender på spontanabort. Nei, det aldri din skyld, og det heller ikke mannen din sin skyld, selv om han for eksempel går med trange olabokser eller har mobiltelefonen i lomma, og bekymret for at sædcellen ikke skal fungere, så det ikke hans skyld heller. Det akkurat de to sammensetningene som ligger genetisk. Feil.
Jeg husker da jeg ble gravid, eller jeg mistenkte at jeg var blitt gravid, men jeg trodde ikke helt enn jeg hadde ikke fått tatt en test og sånn, så jeg tullet med det, så satt jeg foran i en båt I Mexico sammen med mamma og søstrene mine, og så hadde vi snakket om sånn, jeg føler meg så rar, jeg tenker om du gravid og sånn. Og så satt vi I en veldig sånn hard sjø, og jeg satt I bauen, og de bare bau, bau, sånn slo båten der, så jeg sånn, men tenk om jeg gravid da, mamma, kan jeg sitte der? Så ropte mamma som har hatt 3 spontanaborter for lenge siden, ropte sånn, sitter han, Thea, sitter han. Det hadde hun hørt av en sånn lege.
Ja, ja.
Stemmer det?
Og det veldig godt sagt da. Jeg husker også en sånn episode fra Dynastien da jeg var barn, hvor Crystal falt ned en trapp og spontanaborterte. Nei, du klarer ikke å riste ut en graviditet, du klarer heller ikke å gå på fest og danse, eller nødvendigvis spise noe feil som gjør at den
ender opp
med spontanabort. Fordi at det som først skjer da, at en sædcelle, eggcelle smelter sammen, går og krabber seg inn I livmorslimhinnen, og der begynner fosterutviklingen. Og den ikke sånn den kan ristes ut, den på en måte festet inn der. Hvis du skulle finne på å falle ned 2 trapper når du gravid I uke 18, så kan det være en annen sak. Da har det mer med morkakefestingen å gjøre. Men det så sært at det faktisk ikke sett.
Dette en myte som lever I beste velgående.
Ja, ja. Så du kan, men som sagt så det vanligvis det, men det kan være, nå skal jeg prøve å lage et lite bilde her, det miljøet du har inne I livmorhulen din. Kan påvirke spontanabort. Det kan hende at du har en muskelknute som buler ut inne I livmorhulen din. Det kan hende at du har en skillevegg som lager på en måte et miljø som er vanskelig for ting å vokse. Men det også en særere årsak til spontanabort.
Altså, jeg vet ingenting om miljøet inne I livmorhulen min. For sånn. Det de færreste damer har noe oversikt over oss.
Nei, jo noen har det, for det så mange som går og titter på seg selv inn I kroppen sin med ultralyd, så det kan være at din gynekolog tilfeldigvis sier noe, så det den spørsmålet, hvor mye skal den gynekologen si om miljøet inn I livmoren din?
Hvis og gynekologen kan se det på, altså du kan, der får du kart og terreng.
Ja, du kan I hvert fall få det, men det ikke sikkert at det det som årsaken heller. En tredje sånn sær årsak hvis du for eksempel har noen kroniske sykdommer som kan påvirke svangerskapen, det også en veldig sjelden sak. Den aller vanligste saken som sagt genetisk, og så det en stor, stor årsak som vet ikke.
Ja, så det mange, det mørketall.
Ja, nei, altså, jeg vet ikke årsaken da. Altså, når da en kvinne kommer og spør meg hva årsaken til dette, så sier jeg som sagt ja, genetisk sannsynlig, men så det en stor bulk hvor man bare putter alt I en sekk, og man sier man vet ikke helt grunnen, men det bare ble slik.
Ja, nettopp. Det er derfor man fort da begynner å sikkert tenke sånn, og det sikkert meg.
Ja, og det det nesten det første jeg sier. Første jeg sier når jeg, for jeg har jo dessverre vært med på sikkert opp mot 1000 på spontanaborter med kvinner I min karriere, og det første jeg sier til dem, liksom ser dem I øynene og sier noe om hvor tungt og vanskelig det kan være, for det må vi ikke glemme, gravide som spontanaborterer kan virkelig synes dette her forferdelig vanskelig. Forståelig nok. Og når jeg viste min empati for det, så sier jeg ganske fort at men du har ikke gjort noe gærent. Og det tror jeg litt viktig å si, og så ser jeg på mannen hvis han der, og for øvrig ikke deg heller hvis han tenker I tankene. For det ikke så mye galt man selv kan gjøre, og det stort sett en forklaring på at naturen rydder opp. Inshallah.
Ja, ok. Men det sånn, fordi det jo, så vidt jeg vet, så leter et eller annet sted at de første 3 månedene da, eller det ofte man kan være gravid og har vært gravid uten at man har visst det en gang, fordi at du bare tenker sånn, mensen litt sen, og så bare, men det var et befruktet egg egentlig, en liten periode der, Og så man 2 uker forsinket for eksempel eller sånn da, og så får man mensen, så tenker man ikke noe mer over det og går videre I livet sitt, og så kan det ha vært en spontanabort. Stemmer det, eller?
Ja, det finnes masse tal på spontanaborter, fordi mennesker liker å telle, og stort sett liker pasienter og kvinner å høre hva sjansen og sannsynlighet. Og da det tallet på spontanabort, for eksempel samlet sett, så vil omtrent 15% av alle gravide som ønsker å få barn, ende opp med spontanabort. 1 av 8.
Ja.
Og så forandrer tallene seg ganske dramatisk med alderen for øvrig, men hvis man går tilbake til den der som du sa, åh, mensen kom 2 uker for sent, du husker tilbake på en videregående, så var det sånn, shit, mensen har kommet den, åh, nå kom den, og så blir man litt lettet. Ja, da tenker man at det ofte har vært en spontanabort. Og hvis man skal bake de tallene inn, så det noen som har figurert med tall opp mot 50% av alle rettigheter spontanaborter, eller blir spontanaborter. Altså, veldig tidlig da, type 4 dager forsinket mensstil.
Ja, Ja, så sånn sett så det jo fordi at det føler, jeg tror det litt sånn tabu, eller folk har problem å snakke om det, og det jo en av grunnene til det, tenker jeg I hvert fall, at man ikke, det sånn klassisk at man ikke skal fortelle noen at man gravid før man 12 uker på vei. Det I hvert fall sånn kulturelt, folk forholder seg ofte til den regelen, opplever jeg. Ja. Og det jo, tenker jeg, ikke det litt vanskelig da, hvis du da vet at du gravid, og så mister du barnet etter 11 uker, så det ingen som vet. Noen synes det en fordel, men jeg tenker sånn, det jo, da går du gjennom det, og du synes det kjempekjipt, da. Så går du gjennom det alene, liksom.
Jeg hadde en, ikke en glede, men jeg hadde en interessant møte med en kvinne på God Morgen Norge, som hadde skrevet en bok nettopp om det tapet og skammen rundt spontanabort. Og det var en veldig sånn, personlig historie, og det er en vanskelig ting, og når man da både kjenner på en form for... ja, ikke bare en form for, men en sorg og et tap og et savn, så det ekstra ille å kjenne noe sånn skambelagt over det også. Og jeg jo en forkjemper for at man skal kunne tørre å snakke høyt om det. Personlig så har jeg 4 barn, men jeg har også 2 spontanaborter mellom meg og kona mi, og det kom mellom vårt 3. og 4. barn. Og når vi fikk da, hun ble gravid første gangen, så fortalte vi til barna våre, for vi var vant til at nei, men den sitter den, og dette blir kjempebra. Og så spontanaborterte hun sånn uke 6 eller 7. Og da var det noe det vanskelige var da, å faktisk ringe til venindenes mødre og fortelle dem at jeg vet at Agnes har snakket veldig mye om at hun skal bli søster, men så gikk det ikke så bra.
Ja, shit, for da må du ringe rundt til alle som har fått vite det.
Ja, og så følte da jenten også på sånn, ja, men dette her jo kjempetrist, men så var det liksom viktig å snakke litt om det her. Å snakke litt om, men sånn livet, og det en del av normaliteten. Og så, klart da var jenten ikke mer enn, de var vel 8 og 6 og 4, så det var ikke så lett for de yngste, men de skjønte allikevel nå at nå mamma og pappa litt lei seg, og da skjedde et eller annet. Og jeg tenker det viktig å kunne snakke åpent om det, og flere har gjort det I det offentlige rom også, og det tror jeg lurt, fordi at når man først begynner å snakke med hverandre, eller områder seg litt, så hører man jo at dette her jo virkelig mange mer enn meg, selv om man sitter der med en tung egensorg.
Så du tenker at man burde fortelle det til barna sine og de nærmeste? At man gravid selv om det tidlig?
Ja, jeg synes ikke det noe dumt å gjøre, men så skjønner jeg det allikevel da. At det så, hva skal vi si? Dropp Facebook, men ta de nærmeste. Det må vel være en smart løsning.
Det et godt råd. Jeg mener jo for øvrig at vi må skravle ting I hjel. Altså det verste å gå rundt og være lei seg og føle seg alene samtidig.
Ja, ja.
Sånn at en ting at hvis du lei deg for noe, ja, men da må du I hvert fall få trøst. Så 1 av 2 må du liksom få, ikke sant?
Ja, ja.
Men så det ingenting man kan egentlig gjøre for å forhindre spontanabort?
Nei, det det ikke. Og så vil kanskje noen da skrive inn til deg og si, nei, men jeg går til en sånn fertilitetslege, det betyr en lege som hjelper til med å enten bli gravid eller oppdateten. Og jeg har fått masse sånne progesteron, jeg har fått noen tabletter jeg skal ta I skjeden, og det kommer til å gjøre kjempenytte for at jeg ikke skal spontanabortere. Eller jeg har vært hos en lege I utlandet og fått noe kortison. Eller,
akupunktur.
Altså, akupunktur, ja, da går vi litt på siden. Men ingen av de tingene har dessverre vist 100% hos det rekker under svaret at du får bli gravid ved å ta dette. Så samtidig så finnes det jo, så selv offentlige prøverørsklinikker gir ut resepter på progesteron blant annet da. ikke bakumetum, men progesteron. Og det jo fordi at det virker riktig. Progesteron det en type kjønnshormon som produseres av eggstokken, spesielt etter en eggløsning, og det der for å opprettholde det jeg kaller en saftig slimhinne, altså en plass.
Og nå hytter han med neven I været.
altså en god plass for babyen eller foster, embryo å vokse.
Et koselig miljø.
Et koselig miljø. Ja. Og så logikken helt klar, og de som har dårlig funksjon av sin egen produksjon, de ønsker å få det her lagt til, og da sier jeg som vanlig at ok, det ikke alt som vitenskapelig bevist, og hvis du heller har lyst til å bruke pengene på noe hyggelig som kanskje enda bedre for deg, så gjør det, men hvis du føler det riktig å bruke pengene dine på de medisinene, så bruk de, men hvis naturen har bestemt seg for at du skal at det blir spontan abort, så klarer du ikke å hindre det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ok, det såpass, det sånn, ja, den skjebnen ligger ikke I dine hender, det du sier litt, eller?
Ja, altså tenk deg litt, hvis du, for å si litt om spontanabort og frekvens, da kan hende at jeg liksom gjør veldig mange lyttere her lei seg, men, eller prøver å motivere til å bli gravid litt før I livet. Men hvis du blir gravid når du 40, så det 40% sjanse for spontanabort.
Ja.
Og du 45, så går man liksom opp mot 80%. Så fertiliteten, eller med andre ord, evnen til å bli gravid og holde graviditeten, den best når du ung. Så start når du 20, si.
ok, så bare skru av denne podcasten, og så kommer dere... Nei. Men jeg tenker, nå, ja, det går jo veldig bra for veldig mange som eldre enn det også, da.
Absolutt, og det helt riktig.
Men akkurat for å være på naturens beste premisser, så må man være yngre, da.
Og grunnen til det jo at man har flere egg som litt dårligere kvalitet, og har litt økt sjanse for... genetiske feil når man blir eldre.
Men det noe, varierer ikke det også ganske mye fra dame til dame?
Jo da, så dette bare sånn snittsnakk. Ja. Så det helt klart hevra folk som blir gravide senere også, og som får det helt fint til og føder barn som helt friske og som klarer seg bra. Og sjansen, som jeg pleier å si, jo aller størst for at det skal gå bra.
Men spontanabort kan jo, nå har vi snakket litt så mye om det de første 12 ukene, ikke sant? Men så etter 12 uker så blir det mindre sjanse, eller? For at man aborterer?
Ja. Og da du på...
Hva det som skjer ved 12 uker? Hvorfor det magisk grense 12 uker, liksom?
Vet du hva? Den magiske grensen mener jeg egentlig skal trekkes litt lenger ned.
Ok.
Altså, fordi at grunnen til at 12 uker grensen nettopp fordi at de fleste har da begynt å blø. 9 av 10 kvinner, spesielt I Oslo, går til tidlig ultralyd. Det betyr at de ser på barnet man rundt uke 9. Man tenker seg nok at de spontanabortene som har skjedd rundt uke 12, da har allerede det begynt å gå litt galt før. Altså, fosteret har da sluttet å leve, og hjertet tikker ikke mer, og så tar det kanskje 1-2 uker før man begynner å blø ut.
Ja, det nettopp det der vi glemmer, altså fordi at man tenker sånn, ja, det tar 2 uker, ikke sant? Eggløsningen skjer 2 uker før du får mensen.
Ja, nå er det 2 ting samtidig. Det ene er eggløsning og menstruasjon. Det konseptet at alle kvinner gravide 2 uker uten å ha hatt sex.
Ja, for det hvis du blir i det du ligger med noen da, og du får vite en uke etterpå at du gravid, så du 3 uker på vei. Det det som så rart.
Ikke det gøy? Men nå snakker vi på den andre enden, nettopp at...
det tar litt tid før, før du begynner å blø.
Du begynner å blø.
Ja.
Slik at du kan ha en spontanabort som har skjedd allerede uke 8-9, og så begynner du å blø sånn uke 10-11, eller at det skjer rundt uke 10, og så begynner du å blø uke 12. Så de fleste kvinner i Oslo som har gått til tidlig ultralyd og ser et normalt foster med tikkende hjerte, alt ser helt fint ut rundt uke 9-10, ja, da mener jeg man kan faktisk senke skulderen litt.
Ja, ok. Ja, ok. Så det ikke egentlig 12 uker, eller 12 uker er bare fordi man tar det fordi at det da, hvis du ikke har blødd by then, så det ganske bankers.
Da det helt bankers, men eller, så opp mot da, så har du senaborter som har en litt annen årsak og grunn.
Ja, fordi det tenker jeg at det fint å snakke om også, de abortene som skjer etter, for man tenker skulderen etter 3 måneder da, ja. I 12 uker, og tenker sånn, ja, ok, da skal vi bli foreldre, og ja. Så skjer det, hvor mange aborter det som skjer derfra og ut?
Nei, da vi på type få prosent, da vi på bare et par 3%,
ja.
Slik at, og det er andre årsaker, og det, altså, da går jo grensen til at en senabort varer helt opp til uke 22-23,
ja.
Ikke sant? Og så etter det så begynner det å ta det over at det da blir en prematur fødsel eller for tidlig fødsel.
Ja.
Så og innenfor det så kan det være andre årsaker. Det kan være at livmoren ikke holder, for eksempel. At livmorhalsen slipper opp og slipper fosteret ut tidligere, eller det kan være en infeksjon som pågår. Men da vi på en måte forbi det som handler om den genetiske feilblandingen.
Ja, da det da, for å spørre, altså, det da noe man kan gjøre? Man har over de 3 første månedene, hva det man da skal passe på for at det ikke skal bli en senabort da?
Nei, igjen så er det ikke så mye du kan gjøre, men la oss si du har vært så fryktelig heldig og hatt flere spontanaborter og da flere senaborter. Hvis du har vært og hatt 2 senaborter, så vil man antar at senaborten kanskje handler om at livmorhalsen ikke holder igjen.
Er det den vanligste?
Ja, det det og infeksjon som på en måte konkurrerer litt om. Og infeksjon, det kan man ikke gjøre så mye med det heller, men det kan være en veldig sånn tilfeldighet da. Men hvis det livmorhalsen som ikke holder, så går det an faktisk å sette en tråd rundt.
Knyte og snurpe igjen,
ja.
Men shit, kan man bare leve sitt vanlige liv da, med en gjensnurpet livmorhals?
Ja. Og det en operasjon som også veldig uvanlig. Den vanligere andre steder i andre deler av verden. I India så gjør man det på veldig mange. Bare
just in case, liksom?
Ja, just in case.
Yes. Men jeg var med... Jeg har hørt om damer som må ligge inne på fødeavdelingen, eller ligger inne i stille i sengen. Er det av samme grunn, eller?
Ja, for da kommer man seg... Da kommer man seg forbi. Nå er man plutselig på et for tidlig fødsel. Da har man liksom tilbakelagt spontanabort-tema, og så sier man at nå er vi over i den fasen hvor barnet kan fødes og overleve. Og da har vi kommet oss forbi Q23.
Ok.
Og når man kommer dit, så kan man tenke seg at er det kort livmorhals og den ikke holder, så må man kanskje tenke tanken på å ligge innlagt på fødeavdelingen med bena høyt. Men så er det dessverre ikke så mange gode studier som sier 2 strekunder svar at det fungerer heller da.
Nei.
Så blir man litt sånn låst i det. Altså blir litt sånn, ja, men hva om jeg ikke ligger i sengen og går rundt, og nå har jeg en livmorhals som bare er 2 millimeter, og som egentlig vanligvis 4 centimeter, ja vel, da er det kanskje det lille hårstrå av håp om at det hjelper å ligge i sengen som gjør at man faktisk gjør det.
Men til de som opplever å enten spontanabortere eller senabortere, når du møter de damene, hva liksom ditt beste råd til dem som står i det eller opplever det?
Nei, altså hvis det en dame som holder på å spontanabortere, så det ikke noe annet å gjøre enn at hun blir ferdig.
Hvordan foregår det egentlig? Begynner man bare å blø som en vanlig mensen?
Fordi man gjør tidlig ultralyd mer og mer, så vil veldig mange komme med det som man kaller for en mist abortion, eller en uerkjent abort. Med andre ord, man har bare et dødt foster eller dødt embryo da inni livmoren. Og for å få det ut så det to måter og det medisinsk og kirurgisk som det heter.
Ja, for det går ikke av seg selv? Hvis, altså jeg skjønner ikke, jeg ikke spontanabort at du kroppen nettopp...
Spontanabort definert også som en abort uten at man blør.
Åja.
Med andre ord, man gjør en ultralyd og finner ut at det en graviditet der, og så den død.
Ja.
Og da kalles det en missed abortion. Og så det da, hvis du da har begynt å blø, så det en pågående spontanabort. Det sånn teknisk her da, men da det enten en komplett eller en inkomplett. Altså enten har blødd ut alt.
Ja.
Du gravid uke 6, du har begynt å ha litt magekramper, et eller annet virker feil, og så begynner du å blø masse.
Ja.
Og så kommer du til legevakten, eller legen din, eller gynekologen din, og så, får du, så har du sluttet å blø. Det bare noen dråper igjen, og så det da over. Ellers det de som blør litt, og som har en del rester igjen. Ellers det de som ikke har blødd noen ting, men har en...
At det ikke lever noe inn i magen.
Ja.
Og da må man da få utskrapning da? Eller medisinsk, sa du?
Ja, da det vanligst at man gjør det medisinsk. Det betyr at man tar en man tar tabletter, og så støter man det ut. Så man får da hjelp til den utstøtningen. Da.
Så det samme som en vanlig abort, egentlig?
Samme som en provosert abort.
Provosert abort.
Mm.
Det bra du kan alle disse hele terminologien. Torbjørn, for det kan ikke jeg. Men da blir jeg nysgjerrig, hvorfor, hvis man ikke hadde hatt legevitenskapen på den måten den har nå da,
ja.
Altså i gamle dager, når barnet bare døde i magen, kommer det ikke ut av seg selv? Altså, hva skjer da? Det kommer ut uansett?
Det kommer ut uansett, men blødningen vil være lengre og vedvare, og kanskje føre til smerter. Men det vil til slutt slutte å blø. Slik at det også en mulighet, men de fleste har jo lyst til å bare bli ferdig da.
Ja. Men hva sier du til dem da? Hvordan, hvis man kjempeleise, hva kan trøste?
Nei, det som trøster jo at sjansen sånn statistisk sett, medisinsk sett og alt mulig at de kommer til å komme lykkelig tilbake og være gravid senere og føde barnet. Og det den største sjansen. Det å ha flere spontanabort på rad, det noen som også har, og kona mi hadde to på rad. Og så fikk vi da Kari til slutt, som klarte å vokse seg fin og bli stor og bli født etter 9 måneder. Så de aller fleste statistisk sett vil ende opp med en fin graviditet. Og det jeg pleier å si at det man må forvente seg at det vil ta rundt 6-8 uker, eller rundt 6 uker før man får en ny menstruasjon, men stort sett så vil blødningen avta etter en ukes tid, og så det en sånn 4-6 uker, og så får man en ny menstruasjon, og så det bare å kjøre på igjen.
Ja, så da det bare å gønne på, da?
Det bare å gønne på. Og det jeg prøver å stille meg spørsmål på den måten, at jeg både viser en empati og forståelse for at det tøft og vanskelig, og det kjenner jeg på selv, for jeg har vært i det der personlig også, og så prøver jeg å si noe om at med fremtiden ser sånn ut. Men så har man jo variasjoner da, for det noen som har brukt x antall tusen på prøver i utlandet, eller som en viss alder, hvor dette den siste sjansen, eller har tredje spontanaborten på rad, så det finnes jo variasjoner av reaksjoner også, og det veldig godt forståelig at det kan være kjempetøft for alle, men har du prøvd i 2 år, endelig satt den, og så spontanaborterer du, så det selvfølgelig grusomt.
Ja, sant. Og så er folk forskjellige også, da, kanskje når det gjelder liksom hvordan de reagerer på det?
Ja, ja.
For hvis du ikke egentlig nesten visste at du var gravid, eller som du visste, og ikke egentlig fortalte at noen, og ikke hadde så lyst på barn, så det jo litt kanskje følelse annerledes. At du fikk mensen.
Og det det spennende med mennesket, ikke sant? Altså, man reagerer forskjellig, og man må ta det innover seg når man sitter der. Og det helt klart, noen bryter jo helt sammen, og synes at det liksom det verste som har skjedd, og noen litt sånn, ja, men jeg visste det var noe gærent, så det var greit at det blir ferdig. Ja. Men hvem de noen det vet vi ikke helt, og jeg vet at vi har fått kritikk i helsevesenet og på min avdeling på en måte, ikke ta for lett på det, men i min verden, hvis jeg sitter en formiddag på øyeblikkelig hjelp på poliklinikken, så vil jeg kanskje se 3, 4, 5 spontanaborter
ja.
På en formiddag. så blir det liksom noe...
Du blir sånn, ja, ja, men dette akkurat så mange antall det pleier å være, og de fleste kommer tilbake, for du, vi sitter fra et annet perspektiv, og vant til å se at de kommer gravide og smilende tilbake, og du har vært gjennom det selv, og det jo for den som står I det for første gang eller andre gang, og så ser du helt svart ut, ikke sant?
Ja, og da det viktig å faktisk ikke bare være empatisk, men være ærlig empatisk, og virkelig stå I det, og være klar for en sorgprosess. Og så hvis jeg merker at dette en sorg, en sorg som på en måte biter enda hardere enn kanskje forventet, så går det jo an å fortelle litt om at det finnes sosionomer å prate med, og det finnes folk andre på sykehuset som man kan på en måte dvele være med. Da. Men mye av det også skrevet om I boken min faktisk, og jeg har et helt eget kapittel om når veien til graviditet blir vanskelig og oppfattes vanskelig. Så,
Hva heter boken din?
Den heter Nytt liv.
Men det diggeste du forteller her jo egentlig at du sier sånn, det ikke så mye du kan gjøre. Altså du, mamma og pappa, kan lage barn, befrukte egg, og så det egentlig opp til naturen om det skal bli et barn eller ikke.
Ja, det nok to steker under svaret. Og så det også at de aller fleste som opplever spontanabort, de vet følgende. Hvis det en spontanabort, så har det I hvert fall vært noen sædceller som har krøpet seg gjennom limhalsen, limoren og inn I egglederen, og det en eggcelle som har løsnet seg. Så det betyr at da man fertil.
Ja, det jo det silver lining her.
Det silver lining, da vet man, da har man en test på at her det både sædceller og eggceller, og det åpning. Og da det bare å vite at da har man det med seg til neste forsøk, og at sjansen overveiende stor for at du skal klare å få barn til slutt, og det under 1% som ender opp med 3 spontanaborter.
Ja, så det bare å ligge I vei da, og så holde mot oppe, og så sannsynligheten 99% sikker for at det kommer til å smelle.
Det helt riktig, og hvis du da kjenner at det tungt, så som, snakk med folk rundt deg, en rinde du stoler på, eller noen andre I familien, sånt, så vil du helt sikkert kunne lene deg litt tilbake på at du får høre, det har jeg også opplevd, det skjønner jeg tøft for deg.
Tusen takk for at du kom tilbake til foreldrerådet, Torbjørn.
Det var en glede, selv om det var litt tungt tema.
Sharing is caring, både når det gjelder de tøffe og vanskelige tingene, folkens, men også når det gjelder beundring og ren og skjær hyllest. Jeg elsker at vi har åpnet dørene for det I denne podcasten, altså fordi vi føler det kanskje ikke selv, vi som mammaer og pappaer, men vi beundres jo. Vi applauderes og beundres av enten andre mammaer og pappaer, eller folk som ikke har unger. Så send meg, altså gjerne, veldig gjerne, en liten lydsnutt, hvor du forteller meg hva du synes imponerende med andre foreldre, for at det trenger vi alle å høre. Ta det opp på telefonen din, eller på en eller annen lydopptaker, og send det til meg, thea.klingenberg@gmail.com. Det har Nanna gjort. Her det hun beundrer aller, aller mest med oss.
En ting jeg synes imponerende med foreldre den ekstreme arbeidskapasiteten som man plutselig får I det man har fått en unge. Der hvor du aldri lenger sitter stille og har sånn dødtid, eller kan sitte I sofaen og vurdere sånn, ja, men skulle jeg hatt den eller den lampen der? For det gjør man ikke. Fordi du konstant, når du forelder, løper rundt som med små, altså når du småbarnsforelder, så går du rundt og rydder og ordner og passer på ungen din, og lager mat til ungen din, og leke med ungen din, og skifte på ungen din, mens du underholder et familieselskap, eller en gjest, og har vasket kåken. Fordi du, akkurat som foreldre, får sånn 8 armer, hvor de kan bære ekstremt mange ting på en gang, samtidig som de holder oversikt over barnet sitt, og vet hva barnet har med på matpakken, mens de holder en kaffe, og kan snakke med venninnen sin I telefonen, eller skrive en jobbmail, samtidig som du passer på ungen, og lager middag. Så det som man blir en slags blekksprut med en sånn ekstremt arbeidskapasitet og ekstrem oversikt på en gang. Det synes jeg helt utrolig imponerende med foreldre.
Tusen takk. På vegne av alle foreldre tar imot rosen og applausen. Det mitt privilegium her som programleder I denne podcasten. Folkens, det dritmange som hører på det. Foreldrerådet, og det elsker jeg. Jeg får stadig tilbakemeldinger fra folk som har hørt om denne podcasten på helsestasjoner, og her forleden så satt jeg altså I venterommet, min sønn var på en aktivitet, Og så var det noen andre mammaer som satt der og ventet på barna sine, og så begynte de å snakke, og så sa hun igjen sånn, jeg tenkte det var deg, ja. Ja, du sitter, det du fra foreldrene. Altså, jeg blir så glad. Jeg blir så glad at jeg får lyst til å invitere alle hjem til meg på fest. Det har jeg hverken plass eller økonomi til. Det hadde vært jævla gøy. Men jeg blir altså, rørt av det. Og så tenker jeg at jeg kan hende jeg har glemt å si litt, at vi jo har en Facebook-side. Og der kan man sende melding til meg. Man kan også sende mail til meg, men hvis dere finner foreldrerådet på Facebook, der legger jeg ut alle episodene, og så er det veldig lett å bare sende en melding, og så kan jeg svare da. Og jeg ikke tenkt på sånn tidspunkt. Det var en pappa her forleden som sendte melding til meg rundt midnatt. Det går kjempebra. Jeg pålogget mer enn jeg burde. Og hvis jeg ikke svarer, ja, men da svarer jeg ikke, ikke sant? Da venter jeg til dagen etter. Ikke tenk på det. Hit me med pokes og likes og meldinger om hva det måtte være. Til neste gang, fortell om denne podcasten til en venn. Hvis ikke vennen din kan podcaster, for det mange fortsatt i 2018 som ikke vet hvordan man hører på det, gå inn og vis hvordan man hører på en podcast. Det ingen skam i det enda, og ikke vite hvordan man gjør det. Spred det glade budskap, og så synes jeg at du skal ta vare på deg selv, ta vare på ungene dine, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.